İbtida 47-ci bob. Yusuf akalaridan 5-tasini Firavn huzuriga olib borib, unga shunday dedi:
Mening otam bilan aka-ukalarim mol qo'ylarini, butun mulkini olib, Kanon yurtidan kelishdi. Ular hozir Goshen yerlarida.
So'ng Yusuf akalarini Firavnga tanishtirdi. Firavn ulardan:
Kasb-koringiz nima?
Deb so'radi.
Biz qullaringizning kasbi cho'pon. Ota-bobolarimiz ham cho'pon o'tishgan.
Deb javob berishdi ular Firavnga.
Biz Misrda istiqomat qilib tursak deb keldik. Chunki qo'y echkilarimiz uchun Kanonda yaylov yo'q. U yerda og'ir qahatchilik. Siz janobi oliylardan iltimosimiz shuki, biz qullaringizga Goshen yerlarida istiqomat qilib turishimiz uchun ijozat bersangiz.
Shunda Firavn Yusufga dedi:
Otang, aka-ukalaring sening oldinga kelishgan ekan, ana, Misr yurti ularniki. Ularni yurtning eng yaxshi yeriga, Goshen yerlariga joylashtir. Agar ularning orasida uddabironlari bo'lsa, mening chorvamni ham ularga topshirib qo'y.
So'ng Yusuf otasi Yoqubni boshlab kelib, Firavn huzuriga olib kirdi. Yoqub Firavnni duo qildi.
Yoshingiz nechada?
Deb so'radi Firavn Yoqubdan.
130 yildan beri bu dunyoda mehmonman,
dedi Yoqub Firavnga.
Ota-bobolarim ham bu dunyodan mehmon bo'lib o'tdilar. Lekin mening hayotim tez va qiyinchilik bilan kechdi. Men hali ota-bobolarim yoshiga yetmadim.
Shundan keyin Yoqub Firavnni yana duo qilib, uning huzuridan chiqdi. Firavn amr berganday, Yusuf otasini, akalarini Misrdagi eng yaxshi yerlarga, Ramzes shahri yaqinidagi yerlarga joylashtirdi. Yusuf otasini, aka-ukalarini, otasining jamiki xonadoni ahlini ularning soniga qarab, oziq-ovqat bilan ta'minladi. Qahatchilik tobora kuchayib boraverdi. Qahatchilik Misr va Kanon yurtini xarob qildi. Yusuf donni kumushga almashtirib, Misrdagi va Kanondagi bor kumushlarni yig'ib oldi. U kumushlarni Firavnning xazinasiga olib kelib to'playverdi. Misr va Kanon xalqlari kumushlarni sarf qilib bo'ldi. Hamma misrliklar Yusufning huzuriga kelishardi.
Kumushlarimiz tugadi, lekin bizga don bersinlar. Janoblarining ko'z o'ngilarida o'lib ketmaylik,
deb yalinishardi. Yusuf esa ularga:
Agar kumushlaringiz tugagan bo'lsa, mol-holingizni olib kelinglar. Evaziga don beraman,
deb javob qilardi. Shunday qilib, ular chorvasini Yusufga olib kelishardi. Yusuf ularning otlarini, qo'y echkilarini, podalarini, eshaklarni olib evasiga don berardi. O'sha yili Yusuf ularning chorvasini olib evaziga yegulik berdi. Kelgusi yili ular yana Yusufning huzuriga kelib hasrat qilishdi.
Biz janobi oliylardan yashirib nima ham qilardik? Kumushlarimiz tugagan. Mol qo'ylarimiz o'zlariniki bo'ldi. Janobi oliylariga tanamiz u yerimizdan tashqari beradigan narsamiz qolmadi. Janoblarining ko'zi oldida o'zimiz ham, yerimiz ham nobud bo'lib ketmasin. O'zimizni ham, yerlarimizni ham sotib olib, evaziga don bersinlar. Biz yerlarimizni Firavnga berib, o'zimiz unga qul bo'lishga tayyormiz. Hoziroq bizga don dun bersalar, toki o'lmay tirik qolaylik. Yerlarimiz tashlandiq bo'lib qolmasin.
Shunday qilib, Yusuf Misrdagi jamiki yerlarni Firavn uchun sotib oldi. Qahatchilik nihoyatda kuchayganidan hamma misrliklar dalalarini Yusufga sotdilar. Ularning hamma yerlari Firavnniki bo'lib qoldi. Shu tariqa Misrning bu chetidan u chetigacha bo'lgan butun xalq Firavnga qul bo'lib qoldi. Yusuf faqat ruhoniylarning yerlarinigina sotib olmadi. Chunki ularga Firavn tomonidan oziq-ovqat tayinlangan bo'lib, yerlarni sotishlarga zarurat yo'q edi. Shundan so'ng Yusuf xalqqa aytdi:
"O'zlaringiz ham, yerlaringiz ham endi Firavnniki. Mana sizlarga urug', dalaga ekinglar. Hosilni yig'ib olganlaringizda 5dan 1ni Firavnga berasizlar. 5dan 4 qismi o'zlaringizniki bo'ladi. Kelgusi yil hosili uchun urug'lik qilasizlar. Bola-chaqalaringiz bilan yeb, tirikchilik qilasizlar."
"Siz bizga iltifot ko'rsatdingiz. Siz bizning hayotimizni saqlab qoldingiz, janobi oliylari",
deb aytdi xalq.
"Shuning uchun biz Firavnga qul bo'lamiz."
Firavn hosilning 5dan 1ini oladigan bo'ldi. Yusuf buni butun Misr yurti bo'ylab qonun qilib qo'ydi. Bu qonun bugungacha bor. Faqat ruhoniylarning yerlarigina Firavnning mulki bo'lmadi xolos. Shunday qilib, Yoqub nasli Misrning Goshen yerlariga o'rnashib oldi. Yoqub nasli u yerda mulk orttirdi. Aholisi ko'payib bordi. Yoqub Misr yurtida 17 yil yashadi. U 147 yil umr ko'rdi. Yoqubning umri oxirlab qoldi. U o'g'li Yusufni chaqirib shunday dedi:
"Agar mendan rozi bo'lsang, qo'lingni sonim ostiga qo'yib, sizning vasiyatingizni bajaraman deb qasam ich. Oxirgi vasiyatim shuki, meni Misrda dafn qilmagin. Bu olamdan o'tganimdan keyin jasadimni Misrdan olib ketib, ota-bobolarimning xilxonasiga dafn qil."
Yusuf:
"Aytganingizdek qilaman",
deb va'da berdi. Yoqub:
"Mening oldimda qasam ich",
deb talab qildi. Yusuf qasam ichdi. Yoqub o'z to'shagi ustida sajda qildi.